Vakar Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētāja amatā tika virzīts līdzšinējais šī brīža valdes loceklis Sandis Voldiņš, kurš amatā gan stāsies tikai novembra vidū, kad pilnvaru termiņš būs noslēdzies šī brīža operas vadītājam Egilam Siliņam. Šajā brīdī Sandi Voldiņu esmu uzaicinājis uz īsu sarunu šeit studijā. Labrīt!
Labrīt!
Jūsu motivācija kāpt, nu, varētu teikt, pakāpienu augstāk un kļūt par operas vadītāju?
Man ir bijusi tāda privilēģija visu dzīvi strādāt ar kultūru un mūziku, un pēdējos 5 gadus, kad es esmu arī strādājis operā un strādājis gan ar auditoriju, gan finansējumu piesaisti, gan arī ēku attīstības projektiem, ir bijušas tāds posms, kad es esmu jutis, ka mēs esam mēģinājuši, manuprāt, diezgan labiem panākumiem veidojuši tādu bāzi. Bet tas, ko es jūtu, kas ir tāda kolektīva vēlme un kas arī tāds plašāks sabiedrības vēlme un kas Latvijā vienkārši lieliski, ka neviens nav vienaldzīgs pret operu, vīzijas atšķirās, bet vienaldzīgo nav. Un tas, ko es pats jūtu, piesakoties šai konkursā, ka jautājums ir par to, kas ir nākamais solis, un tā mana vīzija, ko es attiecīgi piedāvāju konkursa komisijai, viņa, protams, turpina visas tās vērtības, kas mums jau šobrīd ir operā, nu, tā ir vienkārši izcila, brīnišķīga, radoša trupa, ārkārtēji spēcīga un motivēta cilvēki, bet vienlaiks ir jābūvē arī tas, ko es saucu par jauno mantojumu, kas ir stāsts par to, kas ir mūsu jaunā paudze, opera ir kopdarbs, mums ir jāskatās ne tikai uz solisti, un dziedātājiem un brinšīgiem baledējotājiem, bet jāskatās arī, kas ir tie jaundarbi, ko mēs pasūtam. Operai salīdzinoši sen nav bijusi tāda īsta jaundarba programma. Mums ir jāskatās...
Tā varētu parādīties?
Kā lūdzu?
Jūsu laikā tāda varētu parādīties?
Jā, pilnīgi noteikti. Mēs esam sākuši jau darbu pie tā, un, piemēram, uzrakstīt operu, tie ir 2-3 gadi. Skaidrs, ka neviens mājās pagrabā to nedara. Es uzskatu, ka Latvijas Nacionālajā operā, mēs tomēr esam nacionālā opera. Mums ir jādomā par operas ekosistēmu tādā lielākā izpratnē proti un atkal atgriežoties pie tā kopdarba, opera, protams, ir komplekss darbs, kas ir jaunā scenogrāfa paudze, piemēram, kas ir jaunā gaisa mākslinieka paudze, kas ir tā platforma, ko mēs varam viņiem iedot. Un es teiktu, ka nu, tas mans mērķis ir, es visu laiku mēģinu domāt par to, varbūt nevis, kas paliks, teiksim, pēc 5 gadiem, kad es beigšu darbu, bet kas būs tās lietas, kas paliks pēc 50 gadiem vēl, kas būs tā mūsu jaunā brinšīgā solista paudze, kuras mēs varam palaist pasaulē. Nu, minēšu, ka tai piemēram mums pagājušā sezonā absolūti lielisks, izcils un pieprasīts ir izveidojies tieši Raimonda Martīnova pirmā lielā horeogrāfija Džungļu grāmata. Un atkal mēs ar Raimondu pēc tam runājām, un es saku, Raimond, nākamā lieta, kas ir jādara, mums viņš jārauj ārā, mums ir jāved viņš starptautiski, ir jāizmanto tie resursi, kas ir, un daudz vairāk jāstrādā starptautiski. Tā kā jaunais mantojums starptautiski, mums atkal ir jāiziet Protams, ka latviešu mākslinieki, kurš cits viņus virzīs, ja ne Latvijas Nacionālā opera, un tas ir tas, ko es redzu, ko mēs daudz aktīvāk darīsim nākamajos gadosjā.
Jūs apstiprināja amatā, bet divus valdes locekļu pretendentus gan nē, tur to pamatu ar amata pienākumu pārklāšanos jāpārskatās situācijas. Kā tur ir tur tiešām tik nesakārtoti tie darba apraksti un pienākumu pārklājas?
Es domāju, ka tas, manuprāt, ir pilnībā normāli, ka nāk ministrs un viņam ir zināmi uzstādījumi. Kā mēs zinām, šis konkursa vidū ministri mainījās, un ja jaunajai ministrei Agnesei Lācei ir cits redzējums, es to varu saprast.
Bet šķiet, tas jau nevarētu būt atkarīgs no ministra, vai nu tur redz, ka pārklājās vai nepārklājās?
Nu, es aicinātu gan šos jautājumus pārunāt ar ministriju, bet es pilnībā respektēju to, ka viņai var būt savs uzstādījums, pilnībā respektēju to. Manuprāt, tā sistēma, kas ir bijusi līdz šim, ir darbojusies gana labi, bet ja ministri grib redzēt kādu citu sadalījumu, pievērst varbūt uzmanību dažām lietām, ja, kas ir, kā saka, viņas prāt maināmas, tas ir normāli. Es arī teiktu, ka opera arī nestāv uz vietas nekad, un ja, piemēram, bija sistēma, kas bija izveidota pirms kādiem 5-7 gadiem, iespējams, pēc viņš šobrīd, nu, tas būtu tikai labas pārvaldības princips, ka viņi ik pa brīdim pārskata un paskatās, kā tad viņi īsti darbojās.
Nu, viens ir tā saturiskā daļa, vēl tam visam arī pa vidu ir infrastruktūras daļa, kāda šobrīd ir tā operas saimniecība? Var būt nekustamie īpašumi un tie jautājumi, tas šobrīd ir aktuāli vai tur šobrīd ir laba situācija?
Mums ir, nu, tas ir bijis precīzi tas, ar ko es pēdējos 5 gadus esmu strādājis, un es tiešām priecājos, ka mēs jau septembrī vērsim vaļā vienu ārkārtēju lielu projektu, kur mēs esam būvējuši pēdējos 5 gadus, kas ir dekorācija darbnīcas un mēģinājuma zāle Mērāna ielā, liela investīcija, gandrīz 10 miljonu eiro, un mums ir tas, pie kā mēs esam strādājuši pēdējos gadus, un arī jau šogad sāksim, mums ir absolūti kritiskā situācijā šobrīd visas inženieru sistēmas Baltajā namā. Rekonstrukcija 90. Gadu sākumā bija ārkārtēji laba. Principā tās daļas, kas ir rekonstruētas, turās nu, izcili pēc 30 gadiem, tā es to raksturotu. Bet vienlaiks, nu, es atnācu pēc vasaras no atvaļinājuma, tas beidzot bija noticis, uz kura telpām caurules ūdens beidzot bija aizcerējušas pie īstam. Un tās ir tās lietas, kuras mēs sāksim darīt jau šogad. Mēs esam piesaistījuši arī finansējumu gan lielu no Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Un arī ar to tiksim galā. Bet opera nekad nebūs pabeigta. Tas ir tā kā skaidrs, tur vienmēr būs ko darīt.
Jā. Un darbinieku algu jautājumu arī atradīs vietu jūsu dienas kārtībā?
Darbinieku algu jautājumu arī bijuši jau manā dienas kārtībā, un mēs arī ar nozares profesionāļiem, arī ar citu kolektīvu vadītājiem pagājušajā gadā, kā jūs varbūt pamanījāt, medijos nu, ļoti aktualizējām šo situāciju. Es, protams, saprotu, ka nu, tik, cik ir dzirdēts vismaz publiski par nākamā gada budžeta situāciju, ka liels cerības mēs nelolojam, bet vienlaiks, nu, tas, kas mums ir svarīgi, protams, ka valsts finansējums ir tikai daļa no mūsu tādas naudas aprites. Mums ir ārkārtēji svarīgi arī pašiem spēt nopelnīt pietiekami lielu daļu. Un tādā ziņā mums ir gājis labi. Mums pagājušā sezona beidzās izcili. Mums tā kā pēdējo 10 gadu laikā absolūti lielākais skatītāju skaits, vairāk kā pusi izrāži ir pilnībā izpārdots, tā ka nav iespējams nopirkt biļetes. Un tur, protams, ir kaut kāds naudas resurs, ar kur mēs varam rēķināties.
Biļešu cenas nebūs jāceļ, lai visu varētu apmaksāt.
Biļešu cenu politika operā ir diezgan sarežģīta. Mums ir tur 6 kategoriju biļetes un 5 kategoriju izrādes. Tas, ko mēs esam darījuši pēdējos gados, ir mums ārkārtēji svarīgi ir nodrošināt pieejamību. Un tas operas biļešu cenu koridors, ko mēs esam darījuši, dārgākās biļetes mēs ik pa brīdim atļaujamies celt uz augšu vienlaikus, nu tādu zemāko biļešu cenu turot salīdzinoši zemu. Nu, respektīvi, jūs uz vienu to pašu izrādi operā varat nopirkt vai pa 7 eiro, bet varat nopirkt arī pa 70 eiro biļetes. Un tas tā politika ir attaisnojusies, mēs arī radām par iespēju pat jaunas atlaides, piemēram, pagājušajā sezonā izveidot atlaides cilvēkiem ar invaliditāti, vēl paplašināt.
Es domāju, plašākai sarunai būs vieta novembrī, kad stāsieties amatā šajā mirklī, teikšu paldies par sarunu jaunu izvēlētajiem Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsādātājiem šī brīža valdes loceklim Sandim Voldiņam. Šobrīd 7:16.